Historique. La fa de las mouscos, comme es dit à la fi del roman, ne demorarà pas aquí. L'escandal descobert, los parisencs reatiguèrn sul pic. Assaiguèrn los furgus de traubaires e percassèrn las mouscos. En mai de 1750, tutta la capitale n'era in rebutze. Lucimel ne fuguèt lo 23, que tuèron una musca. Quand aprenguèrn que de policiers èrn compromeses, assatzèrn los comissariats sens distinciu e los sacamandezèrn en cridant «Visco la revolta!» tot prefigurant la revolució de 1789. Per apasimar la mulunada, menèrn tres raubaires a la Putencio, plaço de Grèba. Lo quartier de l'Ustal de Bilo fuguèt gairebé en estat de seti lo 3 d'agost, tzun de l'execució. Louis XV havia perdut o bel cop de popularitat. Los afas de l'estat èrn pas flambes. En tzun, decidiguèrn la construcció d'una ruta en bordura des barris, per contornar la capitale. Lo poble la sonèt, lo camí de la revolta.